จะฟังหรือยังชิงรางวัลกันหน่อยดีไหมใครรู้คำว่ากฐินแปลว่าอะไรหือไม่รู้เลยทอดมากี่ปีแล้วทอดทุกปีเอ้าฟังนิดนึงนะเผื่อได้ลูกหลานมันถามเราจะได้ตอบได้ถูกแล้วศาสนาที่ถูกตอบได้ชัดแจ้งมันก็เป็นการประจักษ์ว่าเป็นชาวพุทธนี่รู้รอบรู้นะเพราะตรงกับคำว่าพุทธบริษัทแปลว่าบริษัทของผู้รู้ถ้าเด็กถามแล้วผู้ใหญ่ไม่รู้น่าย้ายบริษัทนะอ้าวคำว่ากฐินน่ะตามศัพท์บาลีก็แปลตามศัพท์ว่าไม้สะดึงหรือกรอบไม้ซึ่งเป็นไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรในสมัยโบราณซึ่งผ้าที่จะเย็บสำเร็จจากกฐินหรือไม้สะดึงแบบนี้เรียกว่าผ้ากฐินคือผ้าเย็บจากไม้แบบตอนนี้จำแนกก็ได้เป็นข้อๆอย่างนี้กฐินเนี่ยถ้าเพื่อแยกให้ความเข้าใจง่ายกฐินเป็นชื่อของกรอบไม้แม่แบบหรือสะดึงสำหรับทำจีวรสองกฐินชื่อว่าเป็นผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์เพื่อการกฐินโดยได้มาจากการใช้ไม้แม่แบบเย็บผ้าขึงผ้านี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งข้อที่สามกฐินเป็นชื่อของงานบุญประเพณีถวายพระไตรจีวรแก่พระภิกษุเพื่อจะการกฐินคือจะทำพิธีประกอบให้ผ้านั้นสำเร็จประโยชน์ไปกับพระที่ต้องเปลี่ยนจีวรข้อสุดท้ายกฐินเป็นชื่อของสังฆกรรมการกฐินของพระสงฆ์พระสงฆ์ได้รับแล้วก็จะทำพิธีการว่าเนี่ยองค์นี้ได้รับองค์นี้ก็จะมอบกันทำกันเป็นเหมือนประชาธิปไตยว่าควรจะได้แก่ผู้ใดเพราะผ้ากฐินไม่ได้เจาะจงว่าจะให้ใครพระกฐินจึงเหมือนใกล้ๆกับสังฆทานคือไม่ได้เจาะจงตอนนี้ความสำคัญพิเศษที่แตกต่างจากฐานอื่นๆการถวายกฐินมีข้อจำกัดหลายอย่างซึ่งทำให้การกฐินมีความพิเศษแตกต่างจากฐานอื่นๆดังต่อไปนี้หนึ่งจำกัดประเภทฐานคือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้นจะมาถวายเจาะจงกฐินรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอื่นๆไม่ได้เช่นถ้าใครบอกว่าจะต้องถวายพระไม่ยอมองค์อื่นห้ามรับได้ไหมคณะสงฆ์ก็ตกลงกันเองว่าจะมอบให้ใครองค์ใดนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองจำกัดเวลากฐินเป็นกาลทานอย่างหนึ่งตามพระบรมพุทธานุญาตดังนั้นจึงเป็นการจำกัดเวลาไว้ว่าต้องถวายภายในระยะเวลา1เดือนนับจากวันออกพรรษาไปแล้วลอยกระทงใช่ไหมลอยกระทงเป็นวันสุดท้ายแล้วเลยจากนั้นไปไม่เป็นกฐินแล้วเป็นได้แต่ผ้าป่าต่อไปอีกข้อหนึ่งคือจำกัดงานคือพระภิกษุที่จะกรานกฐินนั้นต้องเย็บย้อมหรือครองให้สำเร็จภายในวันที่กฐินเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องเย็บก็ตั้งแต่เช้ามืดอ่ะเขาเรียกชุลกฐินก็มีหมายว่ามาทำช่วยกันเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันเดียวเลยไปนี่ไม่ได้เป็นงานจัดงานเฉพาะให้เสร็จเรียกว่ามีปฏิทินวันสำเร็จเสร็จสิ้นในวันเดียว 4. จำกัดทายธรรมคือผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่พระวินัยกำหนดเช่นมีตาตารางเหมือนนาเหมือนเป็นคันนาคงวันนี้ใช้ย่อๆหน่อยฝนมันคงไม่ให้โอกาสเท่าไหร่ต่อมาก็คือจำกัดผู้รับคือพระภิกษุที่จะรับกฐินต้องอยู่จำพรรษาในวัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษาเลยถ้าขาดพรรษาไปก็รับไม่ได้นะไปค้างที่ไหนมาคืนสองคืนองค์สององค์เนี่ยพระขาดพรรษารับไม่ได้ตอนนี้แล้วต้องมีจำนวนด้วยนะจำกัดด้วยผู้รับต้องครบวัดใดมีพระจำพรรษาสี่รูปรับกฐินได้ไหมไม่ได้ต้องครบ5รูปข้อที่ต่อมาก็คือข้อที่6จำกัดคราวคือวัดหนึ่งเนี่ย ทอดกฐินได้ปีละคราวเดียวครั้งเดียวนะจะมารับรอบสองได้ไหมเนี่ยมีกฐินรอบสองได้ไหมเนี่ยวัดนี้ไม่ได้ได้ครั้งเดียวได้รอบเดียวเจ็ดพระบรมทานุญาตทานอย่างอื่นทายกทูลขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตเช่นมหาบาติกาวิสาขาทูลขออนุญาตผ้าอาบน้ำฝนแต่ผ้ากฐินเนี่ยพระองค์ทรงอนุญาตเองนับเป็นพระประสงค์โดยตรงเพราะสมัยนู้นพระไม่ค่อยมีจีวรต้องไปเก็บที่สมัยที่เขายอมเป็นสีเหลืองเนี่ยดั้งเดิมก็บอกเป็นผ้าขาวแล้วก็ใช้ห่อศพน้ำเหลืองก็ติดซักยังไงก็ไม่ออกน้ำเหลืองเนี่ยสมัยนู้นผงซักฟอกยี่ห้อดีๆมีไหมไม่มีก็เลยไปเอาแก่นขนุนเนี่ยมาสับๆแล้วต้มแก่นขนุนต้มแล้วมันจะออกสีคล้ายๆเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ก็แปลกบางวัดก็แดงแจ๋บางวัดก็เหลืองจ๋อยนะอ้าวเอาแค่นี้ไหมย่อๆกลัวแล้วเกินเดี๋ยวฝนมานะเอาแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปพูดตัวอื่นประโยคอื่นบ้างประโยคต่อมาก็คือว่ามีองค์กฐินกับบริวารกฐินที่อยากจะฝากพวกเราให้เข้าใจให้รู้ไว้องค์กฐินเนี่ยได้ประโยชน์กับพระที่รับพระจะได้อานิสงส์คงไม่ต้องรู้ทุกข้อนะแต่พระจะไปไหนไม่ต้องบอกลาถ้าได้รับกฐินแล้วไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบสำหรับสามผืนอาจจะเอาสังฆติเนี่ยถ้ารับกฐินแล้วเนี่ยอามาจะไปต่างจังหวัดไม่ต้องเอาสังฆติไปมีแต่จีวรกับสบงสองผืนนั้นขาดไม่ได้แน่นอนนะแต่ผ้าพาดเนี่ยไม่ต้องเอาไปก็ได้แล้วก็ฉันอาหารไปฉันรวมเป็นหมู่เป็นคณะเขาเอ่ยว่าขอนิมนต์ไปจะฉันโจ๊กตอนเช้าเนี่ยเขาเอ่ยชื่อเนี่ยได้เฉพาะหลังรับกฐินแต่ถ้าเขาไม่รับกฐินไปเอ่ยชื่อลาไปแล้วยินดีเหลือเกินได้ยินคำว่าโจ๊กที่ถูกใจอาหารที่ถูกใจยินดีไปเงี้ยก็ผิดวินัยนะต้องแล้วแต่เขาจะถวายเอาตอนนี้ต่อมานิดนึงที่ค้างไว้เมื่อกี้ว่าองค์กฐินองค์กฐินก็คือผ้าไตรที่จะถวายพระตอนนี้มีอะไรต่ออีกบริวารกฐินบริวารกฐินเนี่ยมีจะเป็นประโยชน์มีหม้อสมัยก่อนนะชาวบ้านนี่ไม่มีหม้อใหญ่ๆเวลาจัดงานจัดการก็ต้องมายืมหม้อวัดพระซื้อเองก็ไม่ค่อยได้โยมก็เลยซื้อมาเป็นบริวารว่าวัดนี่ขาดอะไรขาดหม้อก็หาหม้อมาสมัยก่อนมีขาดค้อนไว้ซ่อมวัดปฏิสังขรณ์ถังยิ้วปูนไอ้พวกจอบคนปูนอะไรแล้วแต่ถ้าเป็นไปได้เจ้าภาพอะไปถามท่านหน่อยก็ดีหลวงพ่อที่วัดเรานี่มันขาดอะไรบ้างถามไปแล้วก็เอาบริวารกฐินไปองค์กฐินน่ะได้ประโยชน์กับพระแต่บริวารกฐินได้ประโยชน์สำหรับวัดและชาวบ้านข้างเคียงจะได้มาหยิบมายืมเวลาจัดงานบ้านงานอะไรบุญอะไรต่างๆนี่แล้วบริวารกฐินที่เป็นแบงๆอย่างเงี้ย นี่ก็เป็นบริวารอาจจะซื้อที่ขยายวัดอาจจะซื้อกิ่งไม้พันไม้มาปลูกต้นไม้ดีๆล่มๆเอามาปลูกมาเสริมให้วัดนี่เป็นบริวารกฐินและบริวารกฐินที่ดีที่สุดภาคอีสานเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมากคือบริวารกฐินบ่อน้ำเมื่อก่อนในหมู่บ้านเนี่ยขาดแคลนน้ำเจ้าภาพก็ไปจองเลยก่อนจะทอดกฐินเนี่ยขุดตั้งแต่วันเข้าพรรษาพอกะว่าขุดบ่อเสร็จฝนน้ำเข้ามาเจ้าภาพไปทอดน้ำเต็มแม่นั่งปลื้มบ่อนี้ถ้าไม่กูทอดวัดไม่มีหรอกอะไรเงี้ยแล้วชาวบ้านก็จะขาดแคลนหน้าน้ำแรงก็ไปตักน้ำมาเพราะไม่มีประปาในบ้านนอกได้น้ำจากกฐินเจ้าภาพนั้นเจ้าภาพนี้ตักทีไรก็ขอให้เจ้าภาพจงเจริญอะไรเงี้ยตักทีไรก็ขอให้เจ้าภาพจงเจริญบริวารกฐินเนี่ยกลายเป็นที่พึ่งของชาวบ้านชาววัดบางวัดก็สร้างศาลาริมน้ำบางวัดก็สร้างสะพานเจ้าภาพบางคนแม้ไปดูวัดนี้แล้ว ไอ้วัดมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งถนนรถอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่มีสะพานข้ามจองเลยขอให้ทำสะพานเสร็จก่อนที่วันไปทอดโอ้โหชาวบ้านได้เดินทางเจ้าภาพเป็นเสือนอนกินเลยใครข้ามไปทีก็เก็บบุญทีไม่ได้เก็บค่าข้าพานุภาพใครข้ามไปทีเจ้าภาพก็เก็บบุญทีหนึ่งเนี่ยมันจึงเป็นเรียกกันว่าบริวารกฐินทำให้เกิดความสมบูรณ์ทำให้ที่ไม่มีอะไรจะใช้จะอยู่ลำบากขาดแคลนขัดสนฝืดเคืองข้นแค้นกฐินก็ไปจัดไปทำให้เกิดความสมบูรณ์ตั้งแต่พระก็สมบูรณ์ด้วยจีวรชาวบ้านก็สมบูรณ์ด้วยบ่อน้ำด้วยสิ่งต่างๆเสื้อสาดบางทีก็ขาดก็บางทีเขาก็มีมุ้งหมอนเสื้อที่นอนอะไรแล้วแต่จะจัดจะหากันแต่ถ้าเจ้าภาพฉลาดเจ้าภาพก็จะต้องไปถามว่าทางวัดเนี่ยต้องการอะไรชาวบ้านแถวนี้ก็ต้องการอะไรแต่เดี๋ยวนี้ดีมากขึ้นอยู่คือว่าภาคอีสานเนี่ยมีการขุดบ่อน้ำก่อนทอดกฐินเจ้าภาพมาจองแมคโครไว้ขุดไว้แล้วพอวันไปทอดเนี่ยมันฤดูฝนมันมาตั้งแต่เข้าพรรษาเขาก็ขุดไว้ตั้งแต่เข้าพรรษาเพราะว่าจะออกพรรษาเนี่ยน้ำเต็มก็จะถึงวันทอดเต็มไม่พอนะใส่อีกด้วยพร้อมที่ชาวบ้านจะตักกินตักทานเพราะฉะนั้นศาสนากับชาวบ้านก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั้นวันนี้สำหรับทางวัดเนี่ยก็ขอบอกนิดนึงว่ากฐินก็ดีอะไรก็ดีที่นำมาทอดเมื่อปีที่แล้วก็มีโยมกับกองสลากมาทอดก็ทำให้เกิดอะไรขึ้นล่ะกองสลากเนี่ยเขาเคยเอาหมามาฝากเราไว้30ตัว เขาก็เลยมาทอดกฐินให้สร้างที่พักหมาหมาก็เลยได้อยู่ได้กินได้สบายมีหลังคงหลังคาแล้วก็ทำออกแบบให้มีท่อไปตัวเล็กก็ท่อเล็กตัวใหญ่ก็ท่อใหญ่ตอนนี้เมื่อก่อนมันกัดกันเก่งตอนนี้ได้ตัวเล็กเนี่ยเขาไปอยู่ในท่อแล้วหันหน้าอยู่ข้างหน้าไอ้ตัวใหญ่จะเข้าไปมันก็งับก่อนไอ้ตัวใหญ่ก็ไม่กล้าเพราะจะไปกัดข้างหลังก็ไม่ได้กัดข้างก็ไม่ได้เข้าไปก็เจอเขี้ยวมันก่อนตัวใหญ่บ้านกูไม่กัดกับมึงเลยไปหาที่นอนของมันใหม่มันก็หนุนไปถึงหมาถึงแมวไปถึงอะไรต่ออะไรที่มันสะดวกสบายจากการทอดกฐินที่วัดธรรมาเนี่ยกฐินก็มีส่วนหนึ่งที่ขยายที่วัดกฐินก็มีส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกุฏิเพียงพอทำให้คนที่มาพักอาศัยปฏิบัติธรรมถ้าโยมเหลียวไปดูทางโน้นจะเห็นไหมเนี่ยหลังเล็กๆๆมีห้องน้ำห้องส้วมเสร็จสำหรับ VIP ก็มีติดแอร์ให้หน่อยเพื่อคนขี้ร้อนเอ๊ะกูอยากจะไปปฏิบัติธรรมแต่กูกลัวร้อนเราก็หาห้องแบบนั้นให้ความสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นพระไม่ได้ไปนอนทุกหลังหรอกก็ไว้ให้ญาติโยมเผื่อวันดีคืนดีเครียดกลุ้มจะฆ่ากันตายในบ้านแล้วหลบมาสักคนหนึ่งหมดผัวเมียได้หึ่มเบิ่มกันนี่ถ้าเสกกับแฟนมันเนี่ยแยกมาที่นี่สักคนหนึ่งมันก็ไม่ต้องยากเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคลายกันได้ไม่ต้องฆ่ากันตายตั้งสามศพสี่ศพแม่ไอ้บ้านนั้นกับบ้านนั้นมันทะเลาะกันนักๆเข้าไอ้นั่นไปยิงก็ตายทั้งสามศพมันไม่มีที่หลบอารมณ์นั่นวัดเนี่ยอาจจะเป็นที่หลบอารมณ์กำลังแค้นกำลังเครียดแต่พอมาถึงที่นี่อาจจะมีเรื่องให้รู้จักรักษาอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์การทำอะไรก็ตามเนี่ยเอาเถอะทำเพื่อให้รู้เท่าทันอารมณ์เพราะว่าการกฐินมันเวลาสั้นถ้าใครไม่รู้เท่าทันไปคิดช้าทำช้าก็ไม่ทันเขาหมดการฤดูเพราะนั้นต้องรู้เท่าทันว่าไอ้ตรงนี้เขากำหนดไว้วันกี่วันจบไม่มีกี่วันต่อไปทำไม่ได้ไอ้นี่การก็เขาเรียกว่ารู้ปฏิทินวันนี่ก็สำคัญแต่ยังไม่เท่ากับรู้อารมณ์ถ้าเรารู้ทันที่จะรักษาอารมณ์ไม่ให้ไปเกลียดไปชังไปเข็นไปฆ่าเขาหรือไปแย่งชิงจี้ปล้นเขาหรือไปแย่งคู่รักคู่ครองเขาหรือจะ แหมอารมณ์ร้ายจนปากร้ายคำร้ายๆออกจากปากเมื่อเช้านี่แม่เด็กคนหนึ่งกับไอ้คนขับรถทะเลาะกันไอ้เด็กก็ปากร้ายไอ้คนขับก็อารมณ์ไม่ดีไม่รู้ขับรถเป็นยังไงใครคุยข้างหลังมันบอกสมาธิไม่มีไอ้เนี่ยต้องมาเพิ่มสมาธิเราก็นั่งอยู่ตรงกลางมันทะเลาะข้ามเราเนี่ยพอลงจากรถก็เลยเคหัวเด็กไปเป็กบอกทำไมทำไมถึงต้องทะเลาะกันแน่ดูที่คนเขาใส่บาตรแล้วเธอทานอาหารเข้าไปมีแรงมาทะเลาะกันเนี่ยก็พูดเตือนสอนเข้าไปโยมยังไงก็ขอให้ชาวพุทธคนไทยรู้อะไรไว้สักเรื่องหนึ่งคือรู้จักรักษาอารมณ์ถ้าอารมณ์นี้มาต้องแก้ยังไงจะต้องปรับปรุงปรับใจยังไงเราถึงจะอยู่ร่วมกับเขาได้ถ้าเขาก็อารมณ์เสียเราก็อารมณ์เสียจะทำบุญทอดกฐินผ้าป่าจะถวายอะไรสักเท่าไหร่ก็ตามมันก็จะไม่ได้บุญมากเท่ากับฉลาดรักษาอารมณ์เสียสละอารมณ์ที่มันขุ่นมัวออกไปเถอะอย่าไว้อย่าเก็บเลยโยมโยมไม่เก็บตังเอาตังมาถวายเป็นกฐินเนี่ยแต่ถ้าจะให้ดีวันนี้คืออะไรเอาอารมณ์เสียถวายวัดมั่งวันนี้นะอารมณ์บูดตอนเช้าอารมณ์เน่าตอนเพลนอารมณ์เหม็นตอนค่ำฟึดฟัดอึดหัดเนี่ยเอามาทอดไว้มั่งดีไหมดีไหมเอามาทอดอย่าให้เก็บเอาไว้ตุนที่บ้านเนี่ยบางคนนี่ไม่ยอมบริจาคเลยเก็บอารมณ์เน่าอารมณ์บูดอารมณ์เสียไว้เรื่อยเลยมันก็แย่ดินั่นก็ละทอดกฐินก็อยากให้กระทบรักษาอารมณ์ในส่วนที่ถูกที่ดีที่งามไว้เอ้าตอนนี้คงมีอีกนิดเดียวที่จะบอกว่าถ้าไม่มีการกฐินเนี่ยรู้สึกการตื่นตัวการร่วมทำอะไรต่ออะไรเห็นก็บอกวัดข้างในเมื่อวานก็ทอดได้2 ล้านหลังคาโบสถ์มันแตกมันรั่วพอชาวบ้านเห็นว่าหลังคาโบสถ์แตกรั่วซะแล้วทำไงกันดีหลวงพ่อองค์ก่อนท่านสร้างไว้รุ่นเราจะปล่อยให้พังให้หักให้แตกอยู่งี้ชาวบ้านมองเห็นก็รวมกันเคยตกลงกันมาก่อนเข้าพรรษาอีกปีนี้รวมกันหน่อยทอดกฐินเนี่ยเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่แตกที่หลุดกันที่มันจะผุเข้าไปข้างในน้ำขังเน่าปรากฏเขาก็ได้2 ล้านสำเร็จไปทำงานอื่นตรงอื่นเนี่ยยากแต่ตรงกฐินเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแปลกกว่าคือก็มีวันอาทิตย์ทุกวันเนี่ยนะก็มีเดือนต้นเดือนเนี่ยทุกวันเนี่ยแต่ไม่มีใครมาทำบุญทำทานมากเท่ากับตอนกฐินไม่รู้คนไทยเป็นยังไงถ้าไม่มีกฐินไม่มีอารมณ์ทำบุญไม่ค่อยมีแต่ถ้ามีกฐินรู้สึกได้อารมณ์อารมณ์บุญขึ้นแต่เอาละพวกเราเขามีทำบุญกันกระตุ้นอารมณ์กันหลายๆอย่างเช่นถ้ามารู้สึกแปลกเดี๋ยวนี้มันชักเบาอย่างไอ้มักเก็ตที่เอาน้ำลดหัวน้ำแข็งลาดหัวแล้วบุญถึงจะขึ้นถ้าไม่ได้น้ำแข็งลดรู้สึกอารมณ์บุญไม่เกิดแต่วันนั้นดูคลิปแล้วขำขำด้วยสงสารด้วยไอ้คนหนึ่งมันเล่นพิเลนมันเอาน้ำแข็งใส่ไอ้กระบวยแมคโครเนี่ยแล้วก็จะบอกให้เองเทนะข้าจะไปยืนใต้กระบวยไอ้คนขึ้นขับดันพาเหยียบผิดเหยียบยังไงไม่รู้ทำให้แมคโครหล่นปุ๊บโดนหัวไอ้นั่นก็ตายเย็บตั้งหลายเข็มไอ้พวกนี้อารมณ์บุญมันซ่อนลึกต้องใช้โขกแรงต้องใช้โขกแรงนั่นถึงจะงอกออกมาเนี่ยเห็นเขาทำกันลดน้ำแข็งแล้วก็บริจาคเป็นแสนแต่วันนี้คงไม่มีท่ากันนะว่าใครจะทอดกฐินมากกว่ากันน้อยกว่ากันเราทำตามสบายที่วัดนี้มาก่อนเดิมจริงๆเนี่ยวัดเนี่ยทอดกฐินเนี่ยคนละบาทใครผ่านเข้ามาจะมาถึงที่ทอดให้หยอด1 บาทสมัยแรกๆนะสมัยแรกๆเนี่ยไม่เคยได้กฐินเป็นแสนเลย ไอ้มากกว่า 12,000 เพราะว่าบอกว่ากฐินบาทเดียวก็มาช่วยกันโอ้ตอนนั้นคนมาเยอะกันแต่ว่าได้ไม่กี่ตังค์เพราะบอกว่าแล้วแต่อย่าไปกดกำหนดว่าต้องเท่านั้นต้องเท่านี้กฐินเนี่ยเป็นเรื่องกำหนดก็ไม่ได้ไปบอกก็ไม่ได้เขามีคำว่ากฐินดอกก็ไม่ต้องบอกให้ฟังมากนะกฐินดอกก็มีกฐินดอกก็คือว่าถ้าพระไปบอกโยมไปช่วยทอดที่วัดหน่อยสิถ้าไปบอกอย่างเงี้ยกฐินนั้นดอกหรือว่าหักเปราะกฐินดอกคำว่าดอกก็แปลว่ามันดอกจนหักอ่ะคือมันใช้ไม่ได้ถ้าไปบอกให้โยมมาทอดนี่ไม่ได้แต่ถ้าโยมมาบอกขอทอดเองอย่างนี้พระรับได้กฐินไม่ดอกแต่ถ้าพระไปบอกให้มาทอดเนี่ยกฐินนั้นก็ดอกแล้วก็มีเหตุที่ไม่เป็นกฐินอีกหลายๆอย่างแต่ว่าขอให้รู้ไว้สักข้อหนึ่งว่าถ้าพระไปขอโยมถึงบ้านให้มาทอดเนี่ยกฐินนั้นไม่เป็นกฐินต้องให้มาเองศรัทธาเองตั้งใจจะทอดเองขอไปบอกว่าขอจองปีนี้อย่างนี้ได้แต่บอกโยมไปจองหน่อยเถอะที่วัดกฐินตกก็มีกฐินจรกฐินอะไรอีกนะกฐินจรจรก็คือว่าเขาไม่ได้เจาะจงอะไปพอรู้ข่าวว่าวัดไหนตกก็แวะทอดซะหน่อยแวะทอดซะหน่อยก็เลยกฐินจรไปเรื่อยๆนี่เป็นความรู้ที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าพวกเราเป็นชาวพุทธก็ควรจะรู้พอให้ตอบคำถามเด็กถ้ามันสงสัยท่านนี้ต่อยอดอีกนิดนึงการทอดกฐินต้องมีเป้าหมายว่าจะทนุบำรุงพระศาสนาเอาไว้อยู่ให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกต่อไปถ้าสัตว์โลกไม่มีศาสนาไม่มีที่พึ่งโยมคิดไหมว่ามันจะเกิดอะไรกันในโลกความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนล้างพรานทำลายซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเข้มข้นมากกว่านี้หลายเท่าที่เราผ่านมามีสีนู้นสีนี้ข้างนั้นข้างนี้ห้ามหันกันเนี่ยอย่างน้อยก็มีศาสนาเข้าไปและตมาตอนนี้สังเกตดูแต่ละช่องเนี่ยบูสกายเก่าก็ว่าพระสุเทพมาเทศทางนี้เขาก็นิมนต์เอาเทพเก่าๆอาตมาไปออกแต่นิมนต์อาตมาไปไม่ไปกลัวว่าเดี๋ยวพระเสื้อแดงจะติดสีจีวรอีกเนี่ยพอเข็ดแล้วตอนนั้นว่ามันด่าไล่หลังเลยไปบิณฑบาตทำไมไม่ห่มจีวรสีแดงมาบิณฑบาตเดี๋ยวนี้แต่ละช่องก็มีธรรมะมาสลับเยอะเลยไอ้ที่ด่าๆกันเนี่ยพอมีธรรมะเข้ามาคลี่คลายอะไรๆที่มันเลวร้ายมันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่าถ้าทำบุญแล้วได้ไปสวรรค์กับทำบุญแล้วได้ทำให้ศาสนาอายุยืนเข้มแข็งอยู่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกต่อไปกับทำบุญแล้วได้ไปสวรรค์ทำบุญแล้วจะได้ถูกหวยรวยเบอร์สามอย่างนิยมเอาไหนทำบุญได้ไปสวรรค์ทำบุญแล้วกลับไปรวยถูกหวยถูกเบอร์ทำบุญเพื่อให้ศาสนายังยืนเข้มแข็งอยู่เป็นที่พึ่งสัตว์โลกต่อไปเอาใครเอาข้อแรกยกมือมีคนเดียวอยากไปสวรรค์เอาใครเอาข้อสองกลับไปรวยถูกหวยถูกเบอร์โอ้เยอะเหมือนกันนี่ตกลงที่มาเนี่ยไม่ได้สั่งมาแค่มาให้พระให้พระให้ลาบเอ้าสุดท้ายให้ศาสนาเข้มแข็งอยู่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกต่อไปสาธุชาวพุทธแบบนี้ขอให้มีเยอะๆถ้าอย่างนี้ชาวพุทธมีแบบนี้เยอะๆมีเป้าหมายอย่างนี้ศาสนาน่าจะเข้มแข็งยั่งยืนมั่นคงอยู่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกต่อไปชมว่ามันยังไงนะถามจริงอะถ้าศาสนาหมดอายุเนี่ยเราจะแลเหงาเศร้าไหมสิ่งที่เคยมีแล้วมันสูญหายหมดไปเราเคยจัดกิจกรรมเราเคยมีอะไรได้ร่วมกันสนุกสนานมีความเบิกบานสำราญใจจู่ๆสิ่งเหล่านี้หมดหายไปแล้วถ้ามาหายในช่วงเราเนี่ยแย่ไหมแย่ เป็นพวกที่รักษาไว้ให้ลูกหลานไม่ได้วันนี้ถ้าลูกหลานมันมาเห็นมันเนี่ยมันก็คงนึกเดี๋ยวย่ากูตายแม่กูตายกูทำต่อ ช่ป่ะแต่ถ้ามันไม่เห็นเลยอ่ะมันคงไม่มีอะไรก็อยู่กันแบบนี้แต่เนี่ยพอนั่นแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อย่างหนึ่งนะอาตมาก็พยายามทำหนังสืออะไรก็ตรงการ์ตูนแจกเด็กเด็กๆมีเด็กหลายคนนะมันอ่านหนังสือพุทธประวัติการ์ตูนอ่ะแล้วมันชอบเมื่อกี้ไหนลองยืนดิลูกเมื่อกี้ถามหลวงพ่อว่าไงเข้ามาถามใกล้ถามว่าไงทุกเล่มนี่เขาอ่านการ์ตูนมาทุกเล่มแฟนพันธุ์แท้เขาเข้ามาถามใกล้ๆหลวงพ่อขอทำอะไรหน่อยทุกเล่มที่หนูอ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหลวงพ่ออาตมาตอบว่าไงเรื่องจริงลูกแต่อิงนิยายเห็นไหมโยมถ้าโยมมาทำกฐินอาตมามีเงินเหลือก็จะพิมพ์การ์ตูนธรรมะให้เขาได้อ่านพอเขาอ่านแล้วเขาก็จะรับซึ้งศรัทธาถ้าปลูกฝังไว้ตั้งแต่เล็กๆอย่างเงี้ยเชื่อแน่นแข็งแกร่งไม่มีศาสนาไหนมาโยกจะเชียงไห่มาพลังจักรวาลโยเลมาก็คงไม่โลเลไปกันตรงนี้หรอกเพราะเขาได้ฝังไว้แน่นเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่โยมทำมาอาตมาก็จะใช้สามเรื่องเผยแพร่สงเคราะห์พัฒนาเอาไปพัฒนาวัดร้ายงามขึ้นดีขึ้นมีที่พักห้องน้ำห้องส้วมพอมากขึ้นแล้วก็สงเคราะห์ผู้ยากไร้มากขึ้นก็ยังขอฝากบอกอีกนิดนึงการทอดกฐินจะจบลงด้วยประโยคเนี้ยพอแล้วยอมมาทำบุญวัดนี้เนี่ยยอมต้องปรับใจนิดนึงอย่ามาต่อว่าอาตมาเหมือนคราวก่อนวันนั้นโยมมาถวายสังฆทานอาตมาก็บอกสังฆทานก็รับนะแต่วัดเนี่ยอยากได้ต้นไม้กับปุ๋ยอยากได้อย่างงี้ๆๆจังฟุดฟัดออกมาฉันจะมาถวายสังฆทานให้พ่อให้แม่ฉันจะมารับต้นไม้จะให้แม่ฉันปีนต้นไม้ไงทำไมพูดอย่างนี้โยมนี่โยมถ้าวัดนี้ไม่ปลูกต้นไม้เราจะนั่งลมๆอย่างนี้ได้ไหมเออแม่โยมก็ปรับปรุงกันบ้างสิเอาแต่โยมจะถวายก็ถวายไปแต่อย่ามาล็อกพระให้รับแต่อย่างนี้เพราะว่าอยากจะเห็นต้นไม้มันล่มพระพุทธเจ้าก็ประสูติคนต้นไม้ตรัสรู้คนต้นไม้สอนสาวกดับขันธปรินิพพานก็ที่ตายต้นนั้นเรามาปลูกต้นไม้กันไว้ต่อไปมันจะเป็นครัวของโลกนะนี่แม่เสียดายก็ไม่ได้เอามาเดี๋ยวถ้าใครไปดูนะตอนนี้มันมีต้นอินทผลัมเนี่ยโยมพวกเนี้ยก็เป็นเจ้าภาพตั้ง9ต้น10ต้นนะต้นอินทผลัมมันดีมากๆเลย3ปีเนี่ยลูกหือนี่แล้วตอนนี้นะเขาเอาไปทำเนี่ยแกะเม็ดออกแล้วเอามะม่วงหิมพานต์ยัดไส้โอ้โหแพ็คเท่าไหร่เนี่ย170หวานมันปะเดี๋ยวใครเป็นเจ้าภาพต้นพับป่ามารับได้1แพ็คนะแล้วตอนนี้จะมาสั่งมาทั้งหมดที่ปลูกแล้วด้วยที่สั่งมาใหม่ด้วยก็ประมาณสัก200ต้น3ปีตกลูกแล้วโยมถ้าเราต่อไปเนี่ยบริวารกฐินเนี่ยอยากให้จัดเป็นต้นไม้บ้างเข้าใจไหมคือเงินเนี่ยบางทีมันก็ไปใช้นู่นใช้นี่แต่ถ้าเป็นต้นไม้เนี่ยมันล็อกมาเลยถ้ามาจะไปใช้อย่างอื่นก็ไม่ได้นอกจากเอาไปปลูกเห็นไหมมันล็อกเลยก็อยากฝากไว้ในเรื่องนี้เรื่องหนึ่งต้นไม้เนี่ยอยากได้ช่วยกันใครมาวัดนี้แล้วช่วยกันบอกทีเถอะสังฆทานน้อยสักนิดเถอะแล้วไอ้ผ้าไตรเนี่ยก็อย่ามามากผ้าไตรเนี่ยเอามาไปเทศ10งานนะถ้าเป็นงานศพต้องได้ผ้าไตรทุกงานบางเดือนเนี่ยก็ได้20ไตรจะไปใช้ไหวอะไรแต่มาใช้ผืนถึง3ปี2ปีก็มากองเยอะไปแล้วพวกสังฆทานก็อย่างที่บอกเนี่ยเกลือน้ำมันพืชน้ำปลาพระอย่างมาไม่มีเวลาจิ้มทอดผัดอะไรหรอกเยอะเพราะนั้นโยมต้องถามว่าอะไรที่วัดขาดแคลนบ้างและตอนนี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาด ที่อยากเกิดแก้ไขสถานการณ์วิกฤตขอให้จบลงตรงนี้นะโยมต่อแต่นี้ไปเห็นขวดน้ำที่เขากินแล้วอย่าทิ้งเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้ววันไหนมาวัดสวนแก้วเมื่อกี้นี่แหมมีโยมแบกมาสี่กระสอบใหญ่ๆมันเกิดอะไรขึ้นโยมมันเกิดอย่างนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนเมษาที่นี่วิกฤตที่สุดมันไม่เคยมีปีไหนร้อนแล้งแห้งเค็มมันแล้งแห้งจนน้ำเค็มขึ้นมาแล้วลดน้ำไปทุเรียนตายไปหมดเลย200ต้นไอโซนนู้นเนี่ยเราไหวทันเราไม่ปล่อยน้ำเค็มเข้าไปเราก็ไปเอาน้ำใส่ขวดใส่ขวดไปหยดไว้ที่โคนมันโอ้ตอนนี้คิดได้ปิ้งไอเดียเลยตอนนี้ก็เก็บขวดน้ำมาหยดใส่ไว้เต็มหมดเลยไปวางวางไว้รอบโคนมันถ้าช่วงไหนขาดก็เจาะฝาแล้วก็เอียงไว้ให้มันหยดพอรอดตายถ้าฝนใกล้จะมาเทเลยถ้าตอนมันจะตายไม่ตายแหล่ค่อยๆหยดเอา อยากดูป่ะจริงๆนะเดี๋ยวไปดูดิเด็กเขามากอกันแล้วตอนนี้มันเป็นจังหวะดีมีเด็กนักเรียนมาต่างจังหวัดตอนนี้มา70-80ตัวเล็กๆมาขอพ่อขอตังขอทำงานแล้วก็จะไปใช้อะไรมันเด็กนะก็ให้มันกรอกน้ำกรอกกันมั่งฉีดกันมั่งเล่นกันมั่งมันก็มีความสุขให้มันวันละ100โรงเรียนเปิดมันก็ได้2,000ก็เลยอยากจะฝากไว้ตรงนี้2เรื่องเรื่องน้ำขวดน้ำเปล่าๆขอให้เอามาเป็นหมื่นเป็นแสนก็จะกอกไว้เพราะว่าตอนเรายกตุ่มไปเนี่ยนะบางทียกไปแตกคนเอาตุ่มมันหนักอะแต่ยกขวดเนี่ยไม่เป็นไรใส่ใส่ใส่พันขวดหมื่นขวดมันก็ไม่ต่ำกว่า20ตุ่มอะตอนนั้นเรามีน้ำไปสแปร์ไว้20ตุ่มอะแล้วก็แล้งสิแล้วก็บอกปีนี้นะจะแล้งที่สุดในรอบ50ปีเขาประชุมกันแล้วกรมชนกรมทรัพยากรน้ำพอเขารู้ว่าตมาทำงี้นะเขามานิมนต์เลยมาสองวันเนี่ยให้ตมาไปพูดบรรยายเรื่องน้ำกับกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยคิดเรื่องสู้กับเรื่องน้ำใหม่ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหมันเพิ่งได้รับบทเรียนอาตมาตั้งแต่เกิดมา60ปีอยู่เมืองนนท์เนี่ยไม่เคยมีปีไหนน้ำแห้งเท่ากับปีนี้แล้วปีหน้าเนี่ยปี58เนี่ยเขาบอกมันจะแรงกว่านี้อีกปีที่แล้วก็แสนสาหัสเพราะฉะนั้นการทอดกฐินมันควรจะแก้วิกฤตทำบุญตามเทศกาลแต่ต้องแก้วิกฤตการด้วยทวนอีกเที่ยวว่าดังๆทำบุญตามเทศกาลแล้วให้ทำบุญแก้วิกฤตการด้วยศาสนาจะได้ช่วยให้สมบูรณ์ไม่ใช่ทำตามเทศกาลแต่วิกฤตยังไงก็เรื่องของพระกูไม่ยุ่งมันอย่างที่เคยเล่าอ่ะเขาบอกนี่ไปช่วยเขาหน่อยที่เขาทำบ้านใหม่ช่วยทำบุญหน่อยไว้ออกพรรษาไอ้หนุ่มใหม่ไม่มีที่จะอยู่แล้วรอทำบุญตามเทศกาลแต่วิกฤตการไม่ช่วยอย่างนี้มันถูกไหมโยมใช่เพราะนั้นตมาเนี่ยกำลังจะทำบุญแก้วิกฤตการแล้วบุญก็ได้ต่อไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอยากจะให้ที่นี่เป็นครัวอาหารโลกไหมตอนนี้อาหารโลกกำลังจะขาดแคลนนะเพราะมันเอาไปทำสนามกอล์ฟบ้านจัดสรรอะไรสวนเมืองนนท์เนี่ยสวนทุเรียนเดี๋ยวนี้มันเอาไปทำบ้านจัดสรรแล้วก็มาตั้งชื่อเฉพาะบ้านสวนนนท์มันบ้านบุกสวนคนเนี่ยเอาละอันนี้แค่นี้แหละก็ขออวยพรให้ทุกท่านได้ประโยชน์ได้ปัญญาได้ทำให้ศาสนาอยู่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกต่อไปแล้วก็ขอโยมทุกคนที่ทำให้คนอื่นได้พึ่งต้องทำตัวเองให้เป็นที่พึ่งแล้วก็ได้ที่พึ่งตลอดไปด้วยกันทุกภพทุกชาติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ